Fyddaw i'n testyn o Isaia pen o 53 ar chweched adnod, Isaia 53 adnod 6. Na ni oll a grwy drasom fel defaid, troeson bawb yw ffordd ei hun a'r arglwydd a roddes arno ef ein hanwiredd ni i gyd. Nawr dwi am i chi ddychmygu rhywun yn sefyll wrth ochr dibyn anferth. Ac un cam yn ôl o'r dibyn hwnnw, un cam yn ôl a be byddwn ni'n gweld tragedi, sicr. Mi fyddai'n syrthio i'w farwolaeth, yn enwedig os yw ein glogwyn yn ddibyn anferth, serth. Mae'n ddarlun trienus, mae'n ddarlun, mi'n siŵr bod chi'n dychryn, yn meddwl am bod yn y sefyllfa yna, os ych chi'n hoffi uchder yn sicr, a dim byd eich cadw chi yno, mi fyddai chi'n poeni. Ond dychmygwch un, nad yw yn sylweddoli ei fod neu ei bod hi yn sefyll yn agos i'r dibyn. Byddwn yn mynd i sylweddoli hynny. Nid yw yn ymwybodol i bod nhw mor agos. Dwi'n ddim yn sylweddoli bod nhw mewn, o fewn trwch blewyn i syrthio canoedd o droedfeddi. Dwi'r ymwybyddiaeth hynny ddim yna. Maen nhw yn edrych o'i cwmpas a maen nhw'n gweld ceiau, maen nhw'n gweld eu ffrindiau a mae popeth yn iawn. A dydyn nhw ddim yn poeni dim. Ac yna, falle, bod rhywun wedi sylwi beth sy'n mynd ymlaen, bod nhw'n gweld y peryg, ac fe ddaw rhyw berson i fyny at yr un yma sydd ar ochr y dibyn, ac maen nhw'n gwybod, na, maen nhw'n broblem fan hyn. Maen nhw'n gweld, dychryn ag i sy'n rhaid wneud, beth o'n nhw'n gweiddi mas, di sylweddoli beth i'n neud, tyrd o'r ochr, efallai bydde hwnna'n ddigon i ddychryn y person, a fydden nhw'n camu nôl ac yn syrthio i'w marwolaeth. Ac felly mae'r person yma sydd yn ddoeth, heb weiddi mas, dod lan yn araf, siwr o fod, yn siarad yn bwyllog ar person. Ac yna falle, jyst yn mestyn allan llaw, fel beth yna mynd i siglo llaw, ac yna i tynnu nhw i diogelwch. Llych chi ddychmygu'r sefyllfa? Nawr, efallai fydd y person dal ddim yn sylweddoli beth sydd wedi digwydd, ac yn dod a meddwl taw chwarae yw nhw, a maen nhw'n mynd a siarad â phaw, a fydden nhw byth yn sylweddoli yr hyn a ddigwyddodd, bod nhw wedi cael eu hachu bod syrthio dros y dibyn. A falle maen nhw'n siarad â bobl, maen nhw'n dweud, ti'n sylweddoli beth ddigwyddodd, a hyd yn oed nhw'n ail adrodd. Fydd ddim yn golygu'r un peth, achos doedd yr ymwybyddiaeth ddim yno. Achos o'n nhw yna mewn perig, reit ar ochr y dibyn, ond fe ddeithon nhw o'na heb weld pa mor serth oedd. A dim os be mae neb yn dweud, fe ddim yn golygu rhyw lawer iddyn nhw. Mae hwnna'n gwbl wahanol i rywun sydd yn sefyll wrth ochr y dibyn. Falle wedi brifo. Ac yn gwybod, does dim gobaith i mi fan hyn. Dwi'n mynd i syrthio mhellach, fedrai ddim achub fy hun. Ac maen nhw'n sefyll o ddochor y dibyn, a maen nhw'n dim digon o nerth, maen nhw'n ofni i gweiddi, achos falle bydd hwnna ddigon i beri iddyn nhw syrthio drosodd. Ac dychmygwch nhw nawr yn sefyll, a maen nhw'n fraich yn dod drosodd, ac yn eu tynnu nhw lan, dychmygwch sut maen nhw'n teimlo. Lle ddweud ydych chi sut maen nhw'n teimlo, fydden nhw ddim yn gallu stopio dweud diolch i'r un achubodd nhw. Fydden nhw ddim yn gallu peidio meddwl am y peth. Dwi'n siŵr mi fydd rhaina'n deffro'n y nos ac mor ddiolchgar bod rhywun wedi dod ac wedi achub nhw. Mi fydden nhw'n fythol ddiolchgar. Dwi wedi bod yn gwylio ambell i raglen am pobl cael ei achub yn y môr. Mae rhai pan yn sylweddoli'r peryg maen nhw yn ddi, pan maen nhw'n ailadrodd y digwyddiad, maen nhw bron yn torri lawr, bron bob tro, pan maen nhw'n meddwl am yr rhai daeth i'w hachub nhw. Chi'n gweld y dagrau yn llenwi'r llygaid. Mor ddiolchgar ydyn nhw. Neu plentyn, maen nhw mor ddiolchgar am ddod am plentyn nhw. Dyna beth yw e, maen nhw lawenydd a'r rhyddhad yno pan yn sylweddoli beth gall fod wedi digwydd. Wel, dyna yw'r bwrdwn Isaia 53, dyma bwrdwn yr adnodau yma, adnod 6, pan i ni'n sylweddoli, o mor bwysig deall yr hyn sydd yn wir amdano ni, ar hyn a wnaeth Iesu Grist trosom. Os y ni'n cael profiad ohono, ac os y ni'n deall y peth, fe fydd yn trawsnewid ein bywydau ni. Pan y ni'n dod i weld yr hyn sydd wir wedi digwydd i fi, yr hyn dwi wedi cael fy achub ohono, yr hyn y mae'r Iesu wedi wneud, yr hyn nath e wneud i'n achub ni. O, mae'n newid popeth. Ac mae'r proffwyd yn sicr wedi deall yr hyn sydd wedi digwydd i'w enaid ef. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y broblem yma sydd yn broblem cyffredinol, problem yn ail, problem personol, ac yna'n olaf yn drydydd problem a ddatryswyd. Wel, yn gyntaf, y broblem yma sy'n gyffredinol, nynnu oll a grwy drasom fel defaid, troeson bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddes arno ef ein hanwyredd ni i gyd. O, dwi wedi dweud ar sawl achlysur, ni'n gwybod does dim gwall yng Nghaer Dyw. Bod pob un gair yng Nghaer Dyw yn ddibynadwy, mae'r drefn yn gywir hefyd, ond dwi we? Mae'r drefn yng Nghaer Dyw mor bwysig. Mae yna reswm i bob rhan ohoni. Ac felly yma hefyd, dyma i chi air sydd mor bwysig. Na ni oll, y gair bach yna, oll. Na ni oll a grwy drasom. Pob un ohonom ni. Dyna i chi, mae yna ddigon yn yr gair oll i wneud pregeth am sawl mis, am sawl blwyddyn. Ewch i unrhyw le yn y byd. Mae'r gair oll yna yn golygu pawb drwy gydol hanes a'r dyfodol. Be mae'n dweud yw hyn? Ewch i, dyma her i chi, ewch i unrhyw goedwig trofannol ac ewch i gwrdd â pobl ac eisteddwch lawr a petai chi'n gallu siarad yn nhw, fydda dim eisiau siarad. Ddim rhaid i chi siarad yn nhw, byddwch chi'n gwybod o fe'n eiliadau. Yr hyn byddwch chi'n gallu dweud, mae gen i omlaen i fy nyn pechadur. Ddim eisiau trafod i wybod yn ni. Edrychwch ar ei bywydau nhw am ddiwrnod, fe welwch i fe. Mae ei weld i'r bobl sydd heb cael ei dylanwadu gan dyledu, i ni'n beio pob math o bethau'r dyddi yma. Ddim eisiau teledu i ddylanwadu ar bobl, maen nhw wedi geni yn bechaduriaid. Maen nhw'n hunanol o ran natur, maen nhw'n anfoesol o ran natur, maen nhw'n taro mas o ran natur. Dyna yw pechadur. Ewch i America, ewch i De-America, ewch i Asia, ewch i Russia. Ewch i Australia, ewch i Seland Newydd, ewch i unrhyw le, ewch i Gymru, ewch i Gogledd Cymru, Gorllewin Cymru, unrhyw le, ewch i unrhyw bentre bach, lle mae yn bentre bach twt del iawn a toion pert, a'r simnau a'r mwg yn dod allan yn edrych mor bert, ewch i mewn i'w tai nhw, a be fyddwch chi'n ffeindio? Pechadur. A fi ddim yn cymryd hir i brofi'r pwynt. Fe welwch i fe. Mae'r gair oll yma'n anhygol yn dweud. Mae hwnna'n golygu pob un person trwy gydol hanes y byd, does dim un yn eithriad ar wahân i Grist. I ni oll yn bechaduriau. Dyna beth mae'n dweud, ni oll a grwy drasom. Pob un. O, mae'r gyffes yma'n gyffes pechod sydd yn gyffredin i bob un person. Hynny yw, pob un ohonom fel defaid wedi crwydro. Nawr, chi'n gweld rhywbeth rhyfedd fan hyn yn y dewis mae Eseia wedi wneud yn y dewisiad o'r anifail, o'r ddafad. Am ddewis o anifail i gymharu ni, ymhlith yr holl anifeiliaid, ceir llawer sydd yn driw i'w perchnogion. Chi'n edrych ar gŵn. Am anifail yw'r cu. Maen nhw'n drew i ni, edrych i'n llyged ni. Bron iawn, mae'n yr waddoliad yna gyda'r cu i'w berchenog. Mae'n gwybod beth sy'n dda. Mae'r cu'n gwybod beth sy'n dda. Maen nhw'n gwybod, mae'r perchenog mynd i ofalu amdanau. Mae'n mynd i roi bwyd i mi, mae'n mynd i roi diod i mi, mae'n mynd i fynd â fi mas am wac. So mae'n eisiau dweud y gair, dewch, a maen nhw lan, maen nhw'n barod, a bwys y drws. Ond nid cŵn dywyswyd fan hyn. A mae yna gymaint o anifeiliaid sydd yn gwybod beth sy'n ddaddyn nhw. Maen nhw'n gwybod beth mae'r ffarmwr yn galw iddo mewn ac yn y blaen. Maen nhw'n deall yna i gyd. Ond mae'r ddafad, wel, mae'r ddafad yn enwog am ei ffolineb baith optra. Felly am ddewis doeth i ddisgrifio dyn, i gymharu dyn. Dwi'n cofio gweld llun, darlun o ddafad a'i ffen, ynghwm mewn ffens. Ac yn styc. Methu dod o na. Oedd y ddafod wedi mynd yna achos wedi gweld gwair. Tulpin mawr o wair yn tyfu yn wyrdd. ac wedi mynd am y gwair. Chi'n meddwl bod yna'n glyfar. Da iawn y ddafad am fynd i lle roedd yna wair, ond y llun nesaf yn dangos chi pa mor dwpio'r ddafad. Mae'r ddafad yn stuck yn y ffens. Dwi'n gallu tynnu pen mas o'r ffens, ond yna mae'r llun nesaf o'na be welesi, oedd y llun cyntaf wedi mynd mewn yn agos, a gweld y pen yna yn bita'r gwair, a meddwl, o, mae yna'n hyfryd. Ac yna chi'n sylweddoli mae'n stuck, ac yna chi'n gweld yr ail un, chi'n gweld mae'r llun wedi mynd allan, a be chi'n gweld? Cae anferth. O wair. Yr ddafad twp wedi mynd i'r lle yma, lle roedd yna ffens. A dwi'n mynd ffens, maent yna oedd yna, yn ganol cae. Roedd yna gymaint o le o gwmpas y ffens. Ac os oedd eisiau, byddai wedi gallu mynd rownd y ffens i fita'r gwair. Ond na, be mae wedi mynd stwc o'r pen reit o'r ffens. A nawr mae'n stuck, dwi'n methu dod o yna. Mae'n mor dwp. Wel, am ddarlun, dyna chi ddarlun o ddyn a'i dwptra. Mae'r ddafad yn hapus crwydro i ffwrdd o ddiogelwch. O, be mae dyn yn neud? Ond nid ydyn ni'n gweld e bob dydd. Chi'n darllen y papurau newydd, ni'n gwrando ar y newyddion, ni'n gweld o'n cwmpas ni, sut y mae dyn yn ei ffolineb yn gwneud y pethau mwy a hirt, yn datrys o broblemau yn y ffordd mwyaf anghywir. Ac yna chi'n gweld nhw'n mynd i trybeini. O, mae'r ddafod yn hapus i grwydro i ffwrdd o ddiogelwch. Nid yw'n gweld yr awydd i aros gyda'r praidd hyd yn oed, neu ble cer digon o fwyd, dwi'n mynd wneud hynny. Dwi'n mynd gwerheidrwydd aros wrth ymyl y bugail hyd yn oed. Be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n crwydro a hynny hyd yn oed os oes y perigl. Wel, dyna chi ddarlun teg o ddyn. Nid oes awydd na dymuniad aros wrth y bugail. Un i ni weld yn dydyn ni. Un i sicr yn ni weld yn yr oes yma. Nid yw dyn yn gweld yr angen i aros wrth yr arglwydd. A phan yma wedi teithio ymhell o'r bugail da, nid yw'n gweld na teimlo'r awydd i ddod nôl. Dyw'r ddafad ddim yn gallu cofio ble ddylem mynd nôl. Dyna'r broblem gyda'r ddafad. Mae'n crwydro rywsut wedi gweld rhyw ddarn o wair ar fyna. Mae'n mynd yna, falle mynd â lot o berig. Does dim diogelwch y praidd yna na'r bugail, ac efallai mynd yn agos at ochr dibyn. Ond dyn nhw'n meddwl am peth maen nhw ddigon hapus i byd ym un ffordd yna. Ac yna mae di anghofio pa ffordd i fynd nôl. Felly, gyda nifer, i ni'n gweld nhw'n dydyn nhw, yn neud y dewis doeth yn ei barn nhw i adael ochr yr arglwydd, lle maen nhw'n clywed yr efengil ac yn crwydro am bell. Ond dyn nhw ddim yn gwybod sut i ddod nôl. Dyn nhw ddim yn gwybod bod hyd yn anghofio'r cyfan. Hyd yn oed yr holl berig, Psalm 14, adnod 3, ciliodd pawb, cyd am ddifwynasant, nid oes am neil ddaioni, nac oes un, does dim un. Maen nhw gyd wedi crwydro, maen nhw gyd yn ymdrybeiddi mewn tywyllwch a budreddi. Yn gwybod mae dim ond o gelyniad i waith yr ysbryd glân y gallai'n weld, ond mae e mor drist, ond yw e. Mae e mor drist i weld pobl yn crwydro. Pobl hyfryd yn aml. Maen nhw llawer sydd ddim yn hyfryd yn y byd yma. Llawer o'r rhai sydd wedi crwydro mor bell, maen nhw fyna yn eu caledwch, eu casineb, eu trais, eu hanfoesoldeb. Maen nhw lawer yn eu crwydro, yn ddigon neis. Ond maen nhw wedi troi ffwrdd o Grist. Ac maen nhw ar goll, maen nhw mewn perig. Maen nhw'n agos i'r dibyn. Grandewch ar Rhufeiniau 3, adnod 10. Ymlaen, dwi'n mynd y sawl adnod, dwi am ddarllen amryw i ni chi. Adnod 10, megis y mae'n ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn. Dyna chi ddatganiad, ac yna mae'n pwysleis o peth, nac oes un. Sawl un fyddai'n anghytuno dyn ni? Sawl capel heddi fydd yn pregethu i chi? A fyddai'n dadled o hwnna. Petach chi'n dweud, nid oes neb cyfiawn. Nac oes un. Adnod 11, nid oes neb yn deall. Nid oes neb yn ceisio Duw. Mae'r unna'n ddatganiadau eitha mowr. Ond faint fydde wir yn meddwl hynny? Neb yn deall. Dyna i chi ddatganiad. Mi fydden nhw'n dweud ac yn beirniadu ac yn dweud, chi wedi clywed sut maen nhw'n siarad? Maen nhw'n meddwl bod nhw'n gymaint gwell â ni. Chi wedi clywed y ffordd balch? Maen nhw'n honni bod neb arall yn deall. Ond dydw i ddim yn honni fe, mae gair Duw yn honni fe. Nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Duw. Gwy rasant oll. Eithant i gyd yn anfuddiol, nid oes un yn gwneithu'r daioni, nac oes i, dim un yn neud daioni. Wel, am ddweud, dwi'n nabod pobl sydd wedi gwneud lot o daioni. Ond dyma lle mae'r traffer, dwi'n nhw ddim yn deall beth yw ystyr y gair daioni. Mae'n rhywbeth deiarol, llawn balchder. Ond y gwir ystyr y gair, dyn nhw ddim yn ei ddeall. Mae Paul yn dweud fan hyn, wrth y Rhufeiniaid ac wrth o ni, nid oes neb yn deall, nid oes dim un cyfiawn, nid oes un sydd yn ceisio Dyw. Mae pob un fel defaid yn crwydro ac yn anfuddiol. Dim un person. Adnod 16 o'r un bennod, distryw ac aflwydd sydd yn ei ffyrdd. 17. A ffordd tangnefedd, nid adnabiant. O, dwi'n nabod lot sydd yn brwydro am heddwch. Tangnefedd, dwi wedi clywed caneuon am y peth. Tangnefedd i'r byd. A o'n eisiau heddwch, ni ddim eisiau rhyfel. A maen nhw'n meddwl, mae dyna beth i ni'n sôn. Ond be mae'r gair Dyw yn dweud hyn? Distryw ac aflwydd sydd yn ei ffyrdd a ffordd tangnefedd, nid adnabiant. Dyn nhw ddim yn gwybod beth yw ffordd tangnefedd. Dyn nhw ddim yn deall beth yw gwir tangnefedd. Nes bod nhw'n ei ddeall yng Nghrist, fydden nhw ddim yn ei ddeall am unrhyw beth arall. Fydd e ddim yn gweithio. Adnod 18. Nid oes ofn Dyw ger bron ei llygaid. A dyna'r broblem. Nid oes ofn Dyw ger bron ei llygaid. Adnod 23 yr un enwog. Oblegydd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am agoniant Dyw. Pob un wedi pechu, a pob un yn dod yn fyr o'r safon. Y safon i gyrraedd y nefoedd, pob un yn dod yn fyr. Beth? Crefyddwyr mwyaf byd? Capelwyr mwyaf ffyddlon? Rhai sydd wedi mynd i'r ysgol Sul tra'n blant, rhai sy'n gwybod yr ymynau i gyd, rhai sy'n gallu canu nhw heb copio o'i blaen nhw, rhai sy'n gallu darllen y Beibl a cofio adnodau diri. Ie, be mae'n dweud yw pob un yn dod yn fyr o safon Dyw. Dyna be mae gair Dyw yn dweud wrthyn ni, a mae rhaid i ni sylweddoli hynny, ac i ni gyd wedi crwydro, i ni gyd wedi mynd, pob un ohonom, i ni gyd yn yr un cwch. Mae gydwch ni symud ymlaen, mae e hefyd yn broblem personol. I ni'n symud nawr o'r un lle ni gyd yn yr un cwch, ond nawr mae'n mynd yn lot fwy personol. Na ni oll a grwydrasom fel defaid, a gwrandewch ar y darn yma. Troesom bawb yw ffordd ei hun. O, mor wir yw hyn. Dywed gair Dyw hyn amdano ni oll. Ac o brofiad hefyd i ni'n gwybod bod yn wir. A rhaid cyffesu mai gwir yw pob gair. Troesom bawb yw ffordd ei hun. Er y cawn darlun, y darlun o'r llwybr Llydan, i ni'n ei weld yn dydy, mae'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio fe, y llwybr Llydan sydd yn arwain at ddistryw, a mae'n adorfeidd arni yn rhodio ar hyd y lôn hon. Ac mae yna rhyw elfen yn does, wel, mae yna lot fawr o bobl ar y llwybr Llydan. Lot fawr o firi, lot fawr o sŵn, lot fawr o symud, lot fawr o ddadle, cwerla, ymladd, anfoesol. Chi'n gallu meddwl am yr holl beth, y llwybr Llydan, y mae'r byd arni, ac yn rhodio ar hyd y lôn sydd yn arwain at ddistryw at golledigeth. Ni'n gwybod y darlun, ni'n gallu sôn am y peth yna, mae'n ddigon teg. Ac eto, beth sy'n rhaid i ni gofio ar y lôn honno, ar lôn Llydan, y mae unigolion sydd yn pechu yn ôl eu dewisiadau personol hwy. Achos mae'r ysgrythyr yn dweud, troesom bawb yw ffordd ei hun. Mae ein pechodau yn unigryw i ni. Ac yn sicr fe fyddwn yn atebol fel unigolion am bob un o'n pechodau unigol ni. I ni wedi crwydro, i ni wedi troi. I ni wedi troi bawb, pawb yw ffordd ei hun. I ni wedi penderfynu, dyma be dwi am wneud. Hyd yn oed bod yn debyg i bobl eraill, a bod ni'n mynd gyda'r dorf, a mynd gyda'r llu, ond beth i ni hefyd yn gwybod yw hyn. Dwi yn eog am bechodau sydd yn unigryw i fi, ac roedd yn atebol am bob un ohonynt. Pechodau a wyddom amdano. Pechodau ni wyddom amdanyn. Pechodau ein plentyndod. O, mae yna wahaniaeth. Efallai i fi bechu fel plentyn ac i neud pechu'n debyg iawn i rywun arall fel plentyn, ond un peth sy'n sicr, mae'r ffordd beches i fel plentyn efallai yn fwy unigryw i fi. Fydd e ddim yr un peth ar llall. Er yna allanol yn edrych yn debyg. Bydd cyflwr fy enaid yn ei wneud e, yn ei ddewis e, yr holl amgylchiadau o'i gwmpas e, yr hyn o'n i'n gwybod oedd yn iawn, yr hyn o'n i'n gwybod oedd yn anghywir, y cyfleoedd i beidio, amryw cyfleoedd i ymwrthod a'r temtasiwn, ac eto beth, pechodau fy mhlentyn dod yna chi bentwr, pechodau fy ieuenctid, maen nhw'n unigryw i fi, maen nhw'n unigryw i chi, mae'r pechodau chi wedi wneud fel rhai ifanc yn unigryw i chi, ond allai ddweud hyn wrthych chi, mae gen i bentwr hefyd, rhai sydd yn unigryw i fi, rhai dwi'n atebo, pechodau yn erbyn goleuni, dychmygwch hwnna, o'r holl oleuni gafon ni, ac eto ni wedi pechu yn erbyn goleuni, pechodau yn erbyn y gyfraith, yn erbyn yr efengyl, pechodau ein dwylo, pechodau ein meddyliau, ein gwefusau, ein calonau, pechodau yn erbyn y tad, yn erbyn y mab, yn erbyn yr ysbryd glân, mae yna bentwr ohonyn nhw, ond maen nhw gyd yn unigryw i fi, a maen nhw'n unigryw i chi hefyd. Byddwch chi wedi pechu rhain ei gyd, ond byddwn nhw gyda rhyw fath o elfen unigryw i chi. Y ffordd yr ydyn ni wedi eu cyflawni nhw. Allwch chi feddwl am un pechod efallai. Ac yna meddyliwch am y ffordd wnaethoch chi feddwl am y peth, eich cymhelliad ar amgylchiadau. Ystyriwch y cyfleoedd y cawsom o gymharu ag eraill, mae hwnna'n rhywbeth ond diwy. Pan ni wedi cael gymaint o gyfleoedd, am bechodau i'r sawl sydd wedi magu ar eilwyd lle clywir yr efengyl a gwelir yr efengyl ar waith. Dyna i chi unigryw. Pan mae'n rhai wedi bod yn eu cartrefi ac wedi gweld beth yw Christion, wedi gweld Christnogaeth ar waith, wedi gweld dealltwriaeth o'r efengyl o'i blaenau nhw, wedi glywed e, a'i weld e, a'i brofi fe, dydd ar ôl dydd wedi dod i'r oedfawn, wedi clywed pregethu, wedi clywed tystiolaethau, wedi gweld yn glir, ac yn gallu gweld does dim dadl yn erbyn hwn, does dim dadl yn erbyn e, dwi ddim yn bosib achos does dim byd gallu'r dweud yn erbyn hwn, ond mae pechod mor bwerus. Ac maent yn pechu yn erbyn y goleuni oedd yn arbennig iddyn nhw. Mae'n ddifrifol ond diwe. Fe fi'n ar rhai yn y tebol am laweroedd oed fawn, lle glywson nhw bregethu clir. Lle gafodd ffordd iachawdwriaeth ei gliroi blaenau nhw. A be wnaethon nhw? Gwrthod. A penderfynu troi i'w ffordd ei hun. A chaniatau i'r awydd am boblogrwydd a ffrindiau ac arian a chyfoeth ac anfoesoldeb a rhyddid i bechu a penderfynu dyna sydd wedi. Ond yn gwybod yn iawn. Mae hon oedd y ffordd gywir. Mae dyma yw'r ffordd iawn. Does dim dadle yn erbyn e. Ond maen nhw wedi pechu yn erbyn goleuni, pechu yn erbyn yr efengyl ac am unigryw. O sylwch nad yw Eseia'n cynnig esgus am ei bechodau. Mae'n ei ddisgrifio fel ag y mae yr ydym wedi croedio, yr ydym wedi dewis llwybr yn wahanol i'r hyn i ni fod i rodio ar hyddi. O'n ni'n gweld hyn yn aml yn ein bywyd ni a gwrddarllen a gwrando ar y newyddion pan yn gweld rhai sydd yn llwyddiannus, popeth ganddyn, poblogrwydd, enwogrwydd, enw da ac yna fydd awt temtasiwn ar ei traws. Ac maen nhw'n gwybod bod e'n anghywir, ond mae'r dymtasiwn yn ormod. Ac felly maen nhw'n mynnu dilyn ei ffordd ei hun, er yn anghywir. Pam maen nhw'n gwneud hynny? Ond mae Eseia'n dweud, i ni oll fel defaid yn crwydro ac yn troi un ffordd ein hun. Pam? Achos dwi wedi gweld beth gwell dro fyna. Er y canlyniadau yn erchyll, gall golli statws ei enw da, cyfeillion swydd hyd yn oed, sawl un sydd wedi troi ffwrdd o glyw yr efengyl, wedi blynyddoedd o ddylanwad graslon yr efengyl, yr unig beth y teimlant hwy yw ei fod yn cyfyngu ei dewisiadau. Ac felly mae'n fel defaid yn gweld y glaswell draw yn y pellter yn edrych yn well. O, mae'r gwair yn well draw fyna. Ger y golyga hyn berig, mynant ddilyn ei llwybr ei hunan. Maent yn credu ei bod yn rhydd i bechu, i arbrofi. Diarhebion 14 adnod 12, y mae ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. o'r fath dristwch i weld y fath dwptra, i weld y fath ffolineb, ond dyna be mae pechod yn ei wneud. Mae pechod yn gyntaf yn rhywbeth sydd yn peri bod ni oll pob un ohonom yn yr un cwch, ond er bod ni yn yr un cwch, dwi ddim yn deg i ddweud hynny nag yw e, i ni yn yr un cwch o ran i ni oll wedi dod yn fer o gonion Dyw, i ni oll ar ein ffordd i golledigaeth, i ni oll yn bechyderiaeth. Mae hwnna'n wir, mae hwnna'n sicr yn wir, ond dyma beth sy'n codi dychryn, i ni gyd yn eog o bechod a'i unigryw i ni. Ac o, i ni sylweddoli hynny, o, na fydd yr ysbryd glân yn dod ac yn agor llygaid yn neidio i pobl iddynt weld hynny ac i ddychryn nhw. Cofio clywed rhywun yn dweud bod nhw ddim yn mwynhau dod i'r oedfa pnawn sil achos ei fod yn dychryn nhw. Llai ddweud hyn wrthych chi, nath e ddim dychryn nhw ddigon. Lla'i ddweud hyn wrthych chi, doedden nhw ddim wedi gweld eu bod nhw wrth ochr y dibyn. A'r tristwch mawr yw rhai'n dweud, efallai byddai fod yn well i chi peidio dychryn nhw gymaint. A taweli lawr, tymyn bach. A peidio sôn am y disgwyliadau, peidio sôn am golledigaeth, peidio sôn am bechod ac am profesi ffals, peidio sôn am y beth yna, ond nid yna beth ni'n clywed? Be ni'n dweud, o, chi wrth ochr y dibyn ac i chi mynd i golledigaeth, ond beth ni fod i ddweud, na, tywelwch lawr, ti'n mynd bach, peidiwch a dychryn nhw, ond fe ddwedodd rhain wrthai, yr oeddech chi'n dychryn fi, ac eto, be wneud nhw cario ymlaen y chwerthin ym i Master Drws, a ble maen nhw nawr, maen nhw amherfeddion tywyllwch. Maen nhw wedi anghofio popeth am cwrt. Dyn nhw ddim yn gwybod dim am oed fawn. Dyn nhw ddim yn gwybod dim am y sil. Ac maen nhw'n llawn ac yn hapus i bob golwg. Ond allai ddweud hyn wrthych chi, dyn nhw ddim yn hapus. Maen nhw fel defaid yn crwydro. Maen nhw wedi mynnu mynd ffordd ei hun. O, falle maen nhw'n dweud bod wedi dechrau ni. Ond beth oedd e'n neud oedd hyn? Oedd wedi dechrau nhw'n meddwl, os oes rhaid i fi ddilyn beth mae hwnna'n sôn amdano, fyddai ddim yn gallu neud y pechodau yma dim mwy. Fyddai ddim yn gallu mynd mas o'r nos Wener gyda fy ffrindiau a cael pentos anferthol bore Sadwrn. Fyddai ddim yn gallu dewis o ganto, ganoedd o bobl gwahanol ac amrywio a cael arbrofi gyda nhw. No, na, na, fedrai ddim wneud na dim mwy. A dwi'n, o, mae hwn yn dychryn fi. Dwi ddim eisiau clywed a mi fydden nhw bron iawn. Mae nhw bron iawn yn rhoi di dwylo dros i clystiau. Dwi ddim eisiau clywed mwy. Be mae llawer yn neud i troi di ffonau symudol ac yn chwarae gyda hwnna. Pam, dwi ddim eisiau clywed. Maen nhw mor dwp a defaid yn crwydro. Dyn nhw mewn sylweddoli am yr perig maen nhw ynddi. Ac maen nhw'n mynd i bethau periglis. O, mae yn broblem unigryw. A dyma'r tristwch, fydden nhw'n mynd gyda'i ffrindiau nhw, ond fydden nhw ddim yn sefyll ger bron Dyw y Tad gyda'i ffrindiau. Fi dim un ffrind yn agos iddyn nhw. A gallai ddweud hyn, petai yn bosib, dyma be fydda'r ffrindiau'n dweud. Ie, ond fe ddwedodd e hwn hefyd. Ac fe ddwedodd e'r llall. Ac fe nath e hwn, achos fydda nhw ddim eisiau i'w ffrindiau gorau nhw i cael eu hachub a nhw ddim. Fydd eu ffrindiau nhw'n dda i ddim. Fydda nhw ddim yn tystio eu plaid nhw. Fydda nhw'n dweud, ewch i golledigaeth gyda ni. Dyna be fydda nhw'n dweud. Dyna be mae ffrindiau'r byd. Dyna ddim mor driw â hynny chi. Dyna ddim eisiau beth sy'n llesol i'ch enaid. Beth nhw eisiau beth sy'n llesol i'ch enaid. Fydda nhw ddim yn temtio chi o'r cwrdd yn y lle cynta. Dyma'r ffordd. Dyma'r unig ffordd. A roedd Eseia'n i ddeall, ond oedd am i ni ddeall, a ydych chi'n gwybod beth sy'n yn wir amdano chi, i chi fel pawb wedi dod yn fyr o gonion Dyw, ond hefyd i chi fel unigolyn wedi dewis troi ffwrdd, i chi wedi dewis peidio ildio i Grist, chi wedi dewis beirniadu'r ffordd yr yfengil, chi wedi dewis dilyn ffordd bydol. Dyna be mae Eseia am i chi sylweddoli, a ydych chi'n gweld beth chi wedi wneud? Wel, gyda chi ni symud ymlaen, achos dyma yw yr uchaf bwynt. Y broblem a ddatryswyd. Mae yna ddatrysiad. Na ni oll a grwy drason fel defaid, troeson bawb i'w ffordd ei hun, ond dyma beth sy'n anhygoel, o fewn un adnod. A'r arglwydd a roddes arno ef ein hanwiredd ni i gyd. Mae'n anhygoel yn dweud. Mae popeth yn yr adnod honno. Mae yna bopeth yn y bennod. Ond yn yr un adnod yma, mae popeth yna, mae wedi disgrifio'r broblem. Mae di disgrifio'r broblem yn gyffredinol o'r holl fyd, ac yn i ni weld e, does neb yn gallu profi'n wahanol. Fedra'i'n herio unrhyw un i profi'n wahanol, a fedra nhw ddim profi fe, achos mae'n wir, y mae'r holl fyd yn bechaduriaid. Ac yna ni'n gweld, i ni gyd wedi troi'n ffordd yn hun, i ni ar pechodau sydd yn unigryw i ni, ac fe fyddwn ni'n atebol iddo. Ond mae yna ddatrysiad, mae yna ateb i'r broblem, ac am ddatrysiad. O, mae'n broblem anferth. Pob un yn bechaduriaid o gynlyniad i gwympadda, ac am fyrddiannau o bechodau. Pan yn meddwl am holl bechodau'r unigolyn, nid oes rhif i'w cyfrif, ac nid oes modd ymgyffred difrifoldeb ein pechodau, ac o feddwl am fawredd a pherffeithrwydd Dyw, lle nad oes na un nam, un pechod, ac mae cyfiawn y Dyw, perffaith a sanctaidd, rhowch y ddoi ochr yn ochr. Ac wrth i ni gymharu ni a Dyw, does dim sut allwn ddod yn agos ato. Ni ellir dychmygu bod modd dod yn agos i'w bresenoldeb. Nid oes modd meddwl am gael mynediad i'r nefoedd. Hyd yn oed fel mae'r byd wedi trio creu cryfyddau ac wedi trio gwella'n hunan, a fod yn galed ar ein hunan, a cosbi'r corff hyd yn oed, a mynd ar ber yr undodau, a chadw at reolau, a neud rheolau lan, a neud pob math o bethau lan, ac does dim un o'n nhw'n dod yn un agos at y disgwyliadau, ni'n dod yn ddur o agonian Dyw, ond beth i ni'n gweld fan hyn, fe drefnodd y Dyw dod ffordd. Ac am ffordd, ac am ddatrysiad, ffordd ble mae cyfiawnder a pherffeithrwydd Dyw yn cael ei bodloni. Achos ni'n gwybod rhaid i Dyw gosbi pechod, myna ei gymeriad cyfiawn. Ni'n gwybod hynny, mae gair Dyw yn ddigon clir am hynny. Myna Dyw cyfiawnder, rhaid cael cyfiawnder, ond hefyd i ni'n gwybod o air Dyw y mae yn llawn trigaredd ac y mae am ymestyn allan ei fraich a chibol i'ch tynnu chi o'r dibyn. A dyma'r ffordd, mae'n ddigon clir, dyw e ddim yn anodd. Ar arglwydd a roddes arno ef ein hanwiredd ni i gyd. Dyna'r datrysiad. Lly chi ddychmygu am eiliad petai chi'n mynd i garchar a dewis un sydd yno am gyfnod. Efallai rhyw ddeihirin amlwg, efallai. A bod chi'n trefnu cyfarfod gyda'r dihirin yma yn y carchar. Mae yn sicr wedi torri'r gyfraith a hynny yn eitha difrifol. Ac eich bod chi'n mynd i'r stafell gyda cyfreithiwr gyda chi. Ac fydd yna un yn cynrychioli'r carcharor, ac fydd yna gyfreithiwr yn eich cynrychioli'r ymwelydd. Ac dychmygwch y peth, dihirin a'r cyfreithwyr yno. Dychmygwch y sgwrs pan mae'r ymwelydd yn dweud ei fod yn cynnig cymryd holl gosb y carcharor am droseddau'r gorffennol a'r dyfodol hyd yno. Dychmygwch y sefyllfa, yn yr ystafell. Mae'r un yma wedi bod yn cachar am flwyddyn a falle bod 15 mlynedd ar ôl da fe. A fod rhywun yn dod mewn i'r ystafell ac yn dweud, a mae'r cyfreithwyr yna yn neud yn siŵr fod popeth yn ei le, ac mae'r ymwelydd yn dweud, dwi'n fodlon cymryd y gosb yn lle hwn, y gorffennol a'r dyfodol y cyfan. A mae'r cyfreithwyr, y carcharor, methu credu glistiau, ac efallai eisiau cael clywed mwy o'r manylion, ac am wneud siŵr ei fod wedi deall yr ymodau, ei fod yn fodlon, bod hwn yr ymwelydd yn fodlon cael record y carcharor yn ei enw, Na fydd y carcharor yn gorfod poeni am ymgeisio am swyddi hyd yn oed, gan fod yr ymwelydd wedi cymryd y gosb a'r holl goblygiadau'r gosb. Na fydd na unrhyw beth ar y record. Fydd dim byd yna. Fydd dim cyfeiriad at gyfnod yn y carchar ac am dorri'r gyfraith, gan fod yr hwn yn dod yn dweud, dwi'n cymryd y yn ei le. Dychmygwch y sioc. Allwch chi ddim dychmygu'r peth. Ond dychmygwch y sioc petai'r ymwelydd yn dweud, ie, dyna'r union beth dwi'n dweud, ac yna mae'n dweud fe gymera i cyfrifoldeb am y cyfan, ond hefyd am bob carcharor yn y carchar hefyd. Fe dalai y cyfan. Fe gymera i cyfrifoldeb yr holl carchar. Carchar Caerdydd i gyd. Ac yna byddai'n dweud, a hefyd, holl garcharau'r wlad. pob un. Fe na i dalu'r pris, talau'r cyfan, pob dalau yn ôl. Os oes rhai wedi dwyn, fe dalau y rhai y maent wedi dwyn ohonynt, fe dalau bob cynog yn ôl. Fe na i gymryd y gyfwerth o'r gosb i bob un ohonyn nhw. A dychmygwch petai yn dweud hynna. I ni ddim yn gallu dychmygu fe, dwi'n mynd gwybod os rwy'n wedi wneud rhywbeth felly, dim yn agos i'r un person. Falle bod ambell i, ond i ni ddim yn sôn am gyfnod yn y carchar. Beth i ni'n sôn am be mae Iesu Grist yn ei wneud gymaint fwy. Y mae trosedd un ohonom yn erbyn Dyw yr holl alliog fel mynydd anferth. Ein holl bechod a unigryw. Yr holl gyfleoedd glywon i'r efengil a wnaethon ni ddim ymateb. Yr holl gyfleoedd hynny pan gafon ni glywed tystiolaethau pobl a wnaethon ni wrthod nhw. Falle hyn o'r rhaid i chwerthin. Dychmygwch. Pechodau ei holl blant. Gymerodd yr Iesu, y gosb, am bob un o'i blant. Fe dalodd e'r pris. Mae'n cymryd y ddyled yn llwyr am bob un ohono. A pa mae Satan yn dod ac yn sibrwd i ni, ac yn dweud wrth ni, ti'n cofio be nes di pan oedde ti'n yr ysgol, ti'n cofio be nes di pan ti'n y coleg, ti'n cofio be nes di pan ti'n y gweithle, ti'n cofio hyn, ti'n cofio'r llall. O, mae yna lot ohono nhw gallai fe ddod i'n atgoffa ni ohonynt. Ond yna mae'r Cristion yn gallu dweud, mae Iesu Grist di talu'r pris am y cyfan. Ac am yr holl saint. Gosodwyd ein hanwiredd ni arno ef. Mae'n holl bechodau wedi rhoi arno ef. Fel mae'r ymynydd yn dweud yma, gariad fel y moroedd, tostir ieithau fel y llu, twysog bywyd pur yn marw, marw i beth, i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi ei glod? Dyma gariad nad anangof, tra fo nefoedd wedyn bod, gwrth giliad i'r Cristion dylfedd ddim fod yn bosib, ond mae'n digwydd yn diwedd. Sut mae'n gallu digwydd? Sut y mae'r awydd i ddod i wasanaethu'r arglwydd yn gallu mynd? Ond ni'n neuog ohono fe'r wythnos diwetha. Nad ydyn ni yn ddiolchgar am yr achubiaeth o'r ochr y dibyn. Petawn ni wedi deall yn llawn yr hyn y mae'r arglwydd wedi'n hachub ni ohono i fod e wedi cymryd ein holl anwyreddau a'i osod ar Grist, ac mae Iesu Grist wedi talu'r pris yn llwyr. Does dim un pechod ar ôl yn y gorffennol presennol na'r dyfodol. Fi dim un cyhyddiad yn gallu cael ei osod yn ein herbyn ni, gan fod Iesu Grist wedi talu'r pris am y cyfan. Ar galfaria yr ymrwygodd holl ffynhonnau'r dyfnder mawr, torodd holl argeiau'r nefoedd, oedd yn gyfain hyd yn awr. Gras a chariad megis diliw yn ymdywallt yma ynghyd. A chyfiawnder pur a heddwch yn cysannu eog fyd. Dim syndod bod yr mynydd yn dweud dyma gariad fel y moroedd. Dyma chi gariad? Dyma chi gariad i ni fel unigolyn heb sôn am ei holl blant? Fedrwn ni ddim deall? Fedrwn ni ddim deall y dioddef a Iesu Grist trwyddo yn dioddef cosm am un person, am un o'i saint, am un o'i ddefaid. Fall top oedd yn crwydro. Ond dyma chi ras, ni'n crwydro ymhell. Ac be mae'n neud, mae'n dod i chwilio amdano ni, ac mae'n dod yn ni nôl at ddiogelwch. Dyna be mae Iesu Grist yn neud. Dyma i chi pa mae'r ymynydd yn neud. Dyma gariad fel y moroedd. Mae y tu hwnt i'n deall ni. Am aberth, am gariad. I'r oen di'n am fynd i'r lladdfa yn wirfoddol er ein mwyn. Nid o ddioddef y fath wawd a dirmig, y fath di gofaint yn cael ei dywall arno ef yn ein lle ni. Dychmygwch ar hyn nath y tad. I'r tad fedru gosbi ei fab. Mae hwnna'n anferth o beth i feddwl amdano. Fe ddioddefodd Iesu Grist y boen, y gosb, ond yna i'r tad orfod cosbi ei fab oedd yn berffaith. Dyna i chi gariad fel y moroedd, allwch chi fi mlaen y moriau ar hyd hwnna. Da'i ofyn i chi, ydych chi wedi dod at y groes, at groes Iesu Grist. Ydych chi wedi dod yn waglaw, heb ddim i gyfiawnhau eich crwydro. Dyna chi drist. Dychmygwch rhywun yn dod ac yn dod at Gris ac yn dweud, Ian, dyma pam nes i grwydro. Dyma pam nes i ffordd hyn. Dim bai fi oedd e, bai fy ffrindiau. Dwi'n o ddim wedi deall na. Lle chi ddychmygu rhai'n dweud, ie, fi nes i droi ffwr achos oedd yma licor pregethwr oedd yn codi lais tipyn bach gormod. Dwi ddim yn credu bod hwnna'n mynd i weithio rhyw sut chwaith. Pan ych chi'n beio pobl eraill am eich crwydro, am eich pechod unigryw. O na, dim un fel na sydd yn dod yn blentyn i ddiw, yr rhai sydd yn dod yn blantyddo yw'r rhai sydd yn dod yn waglaw, heb gyfiawnhau eich pechod, eich crwydro, heb weithred i ddefnyddio fel dadl o'ch plaid, sneb yn mynd i ddod lan at Gris a dweud, ie, wyt ti'n gwybod fy mod i wedi bod yn garedig i lot o bobl, nes i wahodd lot o bobl i dod i'r capel, dwi wna ddim yn gweithio. Chi ddim yn gallu defnyddio dim byd i gyfiawnhau eich hun. Da'i ofyn ydych chi wedi dod yn edifeirio, yn cyffesu eich crwydro, yn cyffesu eich pechodau, yn cyffesu eich pechodau unigryw. Pa mor wael oedd gallu eistedd o dan sŵn yr efengyl a pido gwrando. Pa mor wael oedd gwrando a dewis gwrthod. Pa mor wael oedd chwerthin, pa mor wael oedd dweud pryd mae hwn yn dod i ben, pa mor wael oedd methu aros a cynllunio gweddill yr wythnos tra bod ffordd iach o dwrydd cael ei fregethu. Fi dim cyfynhau, ond os chi'n dod yn waglaw, yn edifeiriol o'r cyfan, yn dod a chyffesu'ch pechodau o bob math yn erbyn y diwdod. Ac os felly, os dewch chi'n edifeiriol, heb unrhyw gyfiawnhad, heb unrhyw esboniad dros eich gweithredoedd chi, os ych chi'n dod yn waglaw, dim ond un canlyniad sydd. Dim ond un beth sy'n gallu digwydd. Y mae eich camweddau chi yn cael ei osod ar Gris. Dyna beth mae'r adnod yn dweud. Fe fydd yn ei cymryd nhw oddi arnoch chi, ac mae Iesu Gris yn ei cymryd nhw arno ef ei hun. Fel petai ef wedi pechu. Dwi ddim wedi pechu. Ond mae e'n ei osod e arno ef ei hun. Ac yna ar y groes mae e'n talu'r pris am bob un pechod. Pob un. Ac mae ei waed yn llifo. Ar y groes fe fydd ei waed yn pistillo allan. Tywall lawr. Yn diferion, yn syrthio ar y llawr a fydd yr enaid dyma yn dod yn waglaw, yn dod yn cyffesu, o Dduw, bydri garog i'm, ac yn dweud, maddau mi am fy ngrwydro ffôl, maddau mi am y gwrthod yr efengyl, maddau mi am fy malchder ac fy nghysineb ac fy anfoesoldeb a beth bynnag arall, ac mae'n dod yn waglaw, a beth sydd yn digwydd, y mae'r ysbryd glân yn nerthu'r enaid i ddod at y groes, ac yn ei olchi fe'n lan, yn golchi fe'n waed Iesu Gris yn wynach na'r eira. Ac yn rhoi clogi'n cyfiawnder Iesu Gris ydw. Mae'n cael gymaint. Yr un oedd yn crwydro. Yr un oedd yn codi dwrn lan at Dduw. Yr un oedd yn mynnu mynd ffordd ei hun. Be sy'n yn digwydd? Y mae trigaredd Dduw ar waith nawr. Y mae gyfiawnder ar waith ar y groes. Y mae'r tad yn cosbi'r mab. Ond hefyd mae ei drigaredd ar waith. Y mae yn ymestyn allan i fraich. Ac yn tynnu'r enaid. Ac yn ei olchi fe'n wynach na'r eira. Ac yn ei wisgo fe a'i gyfiawnder ei hun ac yn ei orchuddio yn llwyr. Ond mae Esaia yn sicr wedi deall yr efengyl. Yn yr Hen Testament, o mae'r trwydd i draw, di bo'n gwrando yn ddiweddar, na jyst fel hwb bach i chi. Di bo'n gwrando, dwi'n gwrando ar Lloyd Jones gymaint a dwi'n gallu. Dwi di bo'n mynd trwy'r Hen Testament. Wel, dwi'n dweud hyn bob tro, dyna'r bregaeth gorau dwi wedi clywed to. Ond mae'r gyfres gorau dwi wedi clywed. Mae'r cyfres sydd ar yr app, ar y ffôn, ar yr Hen Testament yn anhygoel. Y mae'r efengyl yn llifo allan o'r Hen Testament. Mae yna trwydd ei gyd, ond wrth gwrs mae'r testament newydd yn gyflawniad ohono fe. Mae'r cyfan yna. Ond mae Esaia, wedi ddeall yn llwyr. Maen nhw gyd wedi ddeall yn llwyr, achos mae gair Duw yw e. Peidiwch o troi cefn ar yr Hen Testament. O, mae yn dweud yn glir ond yw e. Na ni oll a grwydrasom fel defaid. Troesom bawb yw ffordd ei hun. A'r arglwydd, wedi roi'r datrysiad i ni, a'r arglwydd a roddes arno ef. ein hanwiredd ni, a sylwch hwn hyd yn oed eto, allai chi fi ymlaen am awr arall gyda hwn, arno ef ein hanwiredd ni i gyd. Pob rhan, pob pechod, y mae'n delio gyda'r cyfan. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengyl. I ni yn diolch i ti am y datrysiad anhygoel. I ni yn diolch am ffordd iachawdwriaeth. Dy fod wedi darparu ffordd iachub. Defaid ffôl fel ni. Yn crwydro yn ein pechod. Yn mynd, mynd ein ffordd ein hun. Ond am fath drigaredd. Am fath gariad fel y moroedd. Am fath dosturiaethau. O Dduw, bydd ar waith heddi trwy dy ras. A'r gyhoedda eneidiau agor llygaid y deillion, iddynt weld eu hangen, iddynt weld eu perig, ac ar ôl gweld eu perig, i weld braich estynedig yr arglwydd, yn ei tynnu at y groes. Teir gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac trwy huddiannau ein harglwydd Iesu Grist. Amen.